Din fostele republici sovietice, și anume Georgia, se pregătește să se înscrie pe lista viitorilor candidați la admiterea în alianță. Președintele georgian, Eduard Șevardnadze, a vizitat în cursul după-amiezii sediul posturilor de radio Europa Liberă și Libertatea de la Praga, unde a declarat: am să vă spun un mic secret. Mâine, în discursul meu, voi face declarația referitoare la dorința Georgiei de a deveni membră a Alianței Nord-Atlantice. Dar în același timp vreau să vă spun că noi înțelegem bine că acest lucru nu se va întâmpla într-un an sau doi. Va trece vreme până când vom fi pregătiți. Așadar, ne vom anunța dorința de a fi membri ai NATO, dar înțelegem că Georgia va intra în NATO doar atunci când va fi pregătită. Întrebat de unul din jurnaliștii prezenți la discuție ce speră Georgia să obțină de la NATO, Șevardnadze a răspuns:
NATO și Europa,
calitatea de membru al NATO înseamnă securitate pentru Georgia, înseamnă că vom dobândi garanții de securitate. De-a lungul istoriei am trăit vremuri vitrege și eu cred astăzi că singura decizie înțeleaptă ar fi să devenim membri ai NATO. Rămânem la aceeași temă. Colegul nostru, Victor Eșkenazi Moroșan, a purtat următoarea discuție pe tema impactului pe care extinderea NATO o va avea asupra fostului spațiu sovietic cu Vladimir Socor, unul din analiștii de frunte specializat în această zonă geopolitică.
Vlad, ministrul rus al apărării Serghei Ivanov declara astăzi că reuniunea la vârf de la Praga, citez, nu este treaba lor, a rușilor. Singura îngrijorare exprimată fiind în privința Estoniei, Letoniei și Lituaniei. În același context, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe scria astăzi în presa moscovită, citez din nou, Rusia nu dramatizează excesiv situația în privința expansiunii NATO. În cuvintele lor, este doar o simplă constatare de neputință sau o abordare diplomatică a unei realități pe care nu o mai pot schimba?
Cred că sunt două elemente. În primul rând, o evidentă neputință de a influența cursul evenimentelor, de a stopa extinderea NATO-ului spre răsărit spre toate țările care doresc acest lucru. Al doilea element în poziția Rusiei este o încercare de a face capital politic din ceea ce se întâmplă, încercând să minimalizeze consecințele pentru Rusia ale extinderii NATO-ului sau să obțină ceva în schimb. Serghei Ivanov se referea la tratatul pentru limitarea armamentelor convenționale.
Sigur.
Estonia, Letonia și Lituania nu sunt semnatare ale acestui tratat. Rusia este semnatară și îl violează în mod deschis, fățiș, în câteva locuri, inclusiv în Republica Moldova, de asemenea în Georgia. Acest tratat obligă Rusia să-și retragă o parte a trupelor și toate armamentele grele din Moldova și din Georgia. Rusia nu a făcut acest lucru. Deci, pe de o parte, violează acest tratat în Moldova și în Georgia, pe de altă parte, cere statelor baltice nesemnatare să adere la acest tratat. Cum a spus ministrul apărării al Statelor Unite, Donald Rumsfeld, această cerere a Rusiei nu are nicio șansă de a fi satisfăcută.
Vlad Socor, din punct de vedere diplomatic, atașarea României la NATO este de natură, crezi, să aibă implicații deosebite în relațiile bilaterale cu Republica Moldova și cu Rusia?
Trebuie să facem o distinție foarte netă între aceste două seturi diferite de relații. Republica Moldova este un stat independent vecin cu România. Rusia nu este un stat vecin. Rusia este un stat îndepărtat, care nu are niciun interes legitim în zona Balcanilor, în zona Europei Centrale, cu atât mai puțin în România sau în Republica Moldova. Relațiile României cu Republica Moldova sunt relații privilegiate, bazate pe un trecut istoric comun și pe aspirații europene comune. Aceste aspirații sunt afirmate la fiecare pas de conducerea Republicii Moldova, chiar dacă această conducere nu reușește să îndeplinească, deocamdată cel puțin, cerințele pentru aderarea la Uniunea Europeană și la alte organisme europene. În această relație, Rusia nu are niciun cuvânt legitim de spus. Opțiunile de politică externă ale României nu au cum să deranjeze Rusia, nici Rusia nu are niciun motiv de a influența opțiunile României. Importanța istorică a evenimentului de astăzi este că plasează România în mod permanent, incontestabil, de partea occidentală a continentului european, politic, economic și cultural.
Acum, cum se raportează Republica Moldova cu problemele ei specifice și infinit mai complicate decât ale României la extinderea NATO și ce perspective vezi în relațiile ei de viitor cu Rusia?
Republica Moldova, ca stat neutru, nu are niciun cuvânt de spus în problema lărgirii sau a nelărgirii NATO-ului. Faptul că Republica Moldova devine acum vecină cu NATO prin intermediul României este un avantaj istoric fără precedent pentru Republica Moldova. Pentru prima dată în istoria sa, această parte a națiunii istorice române care locuiește între Prut și Nistru și l-a răsărit de Nistru, pentru prima dată în istoria asta, această parte a națiunii este legată în mod nemijlocit, geografic, de spațiul occidental. Un lucru fără precedent în istorie. Acest eveniment trebuie să impulsioneze și să încurajeze opțiunea europeană a acelei părți a societății civile din Republica Moldova, care afirmă din ce în ce mai puternic această opțiune.
Ascultați Ora Moldovei.
Marea reuniune de la Praga nu a schimbat agenda politică de la Chișinău. Parlamentul, de pildă, a profitat de ocazie ca să adopte unele modificări ale Constituției care vor limita independența instituțiilor judiciare, relatează Vlad Țurcanu.
Majoritatea parlamentară comunistă a adoptat astăzi o serie de modificări la Constituție prin care a acordat șefului statului și legislativului împuterniciri sporite la numirea și destituirea judecătorilor din funcție. Potrivit noilor prevederi, șefii instanțelor de judecată, ca și judecătorii simpli, sunt numiți în funcție de șeful statului, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Președintelui țării a fost acordat dreptul să respingă candidaturile înaintate de Consiliu, astfel încât acesta are doar un rol consultativ. Deputații comuniști au exclus din Constituție prevederile ce țin de componența și modul de organizare a Consiliului Superior al Magistraturii. Ei au respins un amendament al opoziției creștin-democrate care a propus ca majoritatea membrilor acestui Consiliu să fie aleși de adunarea generală a judecătorilor. Prin modificările operate astăzi la Constituție, majoritatea comunistă a desființat tribunalele, stabilind un sistem judecătoresc din trei trepte: judecătorii, curți de apel și Curtea Supremă de Justiție. Aceste modificări constituționale au trezit proteste în rândul deputaților din opoziție. Președintele grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a acuzat majoritatea comunistă de faptul că încalcă principiul separării puterilor în stat și anulează independența sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Iurie Roșca.
Și în actuala redacție a Constituției se precizează nu întâmplător faptul că o persoană poate fi înaintată la funcție de judecător doar în urma unui concurs. Prin urmare, are sau nu are dreptul Parlamentul sau șeful statului să decline o candidatură care deja și-a confirmat valabilitatea profesională și calitățile morale pentru a deveni judecător. Reiese că organul respectiv poartă doar un caracter consultativ, iar decizia aparține puterii politice, dacă doriți. Acum, dacă vorbim despre Consiliul Superior al Magistraturii, practic Consiliul Superior al Magistraturii va rămâne, prin modul de organizare și de desemnare a membrilor săi, o anexă a puterii politice de Republica Moldova, fapt care va aduce prejudicii grave independenței puterii judecătorești, prin urmare și intereselor cetățenilor Republicii Moldova. Motiv pentru care cred că vom avea mari probleme, inclusiv la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, atunci când pretindem să preluăm președinția Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei.
Deputații din Alianța Braghi și-au susținut în această privință pe colegilor din fracțiunea PPCD. Pe de altă parte, vice-speakerul Vadim Mișin, care a prezentat de la tribuna legislativului aceste modificări ale Constituției, a declarat că pentru Republica Moldova o separare rigidă a celor trei puteri din stat este prematură. Vadim Mișin. În nicio țară din lume, indiferent de gradul ei de democratizare, nu există o separare absolută a puterilor. În cazul în care vom accepta propunerea domnului Roșca și vom permite Consiliului Superior al Magistraturii să insiste pentru candidatura unui judecător, șeful statului va fi nevoit să o accepte și astfel el își va pierde influența asupra puterii judecătorești, funcția lui devenind în acest fel pur decorativă. Consider că la etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova este prematur să admitem o independență atât de largă a sistemului judecătoresc. În ședința sa de astăzi, legislativul a decis să lase în vigoare o prevedere constituțională care se referă la imunitatea deputaților. Este vorba despre articolul potrivit căruia, citez, deputatul nu poate fi reținut, arestat, percheziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviințarea Parlamentului după ascultarea sa. De asemenea, deputații au renunțat să excludă din Constituție articolul în care se spune că, citez, nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenia sa și nici de dreptul de a-și schimba cetățenia. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Primăria Capitalei a autorizat astăzi desfășurarea la 1 decembrie, între orele 12 și 16, în piața Marii Adunări Naționale, a întâlnirii deputaților Partidului Popular Creștin-Democrat cu alegătorii. Singura condiție înaintată a fost aceea ca grupul parlamentar al PPCD să contacteze, până la 1 decembrie, poliția și Departamentul Municipal al Sănătății și să nu blocheze circulația în timpul demonstrației. Deputații comuniști au negat astăzi că proaspăt demisul ministru al transportului și comunicațiilor, Anatolii Cupțov, ar fi membru al partidului lor și cu atât mai puțin secretar al Comitetului Central al acestuia. Să o ascultăm pe Viorica Zaharia.
Deputații comuniști au anunțat astăzi că se desolidarizează de acțiunile fostului ministru al transporturilor, Anatolii Cupțov, demis săptămâna trecută și anchetat acum sub acuzația că ar fi comis delapidări. În ședința de astăzi a legislativului, deputatul comunist Alexandru Ždanov s-a arătat nemulțumit de faptul că în presă au apărut informații potrivit cărora Anatolii Cupțov este secretar al Comitetului Central al Partidului Comuniștilor. Potrivit lui Ždanov, fostul ministru al transporturilor nu a făcut parte din organele de conducere ale Partidului Comuniștilor.
În primul rând, Cupțov niciodată n-a fost secretarul Comitetului Central. Mai mult decât atâta, Cupțov este membru de partid, Partidul Democrat Agrar. Și a treilea, n-are voie nici mass media să spui până la judecată că el a să fie condamnat pe 25 de ani. Iată, eu rog că Parlamentul să iei măsuri urgente.
Un alt deputat comunist, Valentin Drăgan, a declarat că mediile care au anunțat despre Cupțov că ar fi secretar al Comitetului Central al Partidului Comuniștilor trebuie, cităm, să-și ceară scuze față de alegători, pentru a spăla astfel murdăria de pe imaginea Partidului Comuniștilor. Iată ce a declarat în această privință șeful grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc.
Nu a fost, nu este membru al Partidului Comunist, într-adevăr, domnul Cupțov și domnul deputat Ždanov asta și-a vrut să afirme azi. În cele de urmă, toate învinuierile vreau să mă refer la domnul Cupțov, urmează să le clarifice judecată. E foarte important că guvernării ajunge curaj de a-i destitui pe asemenea persoane.
Reamintim că fostul ministru al transporturilor și comunicațiilor, Anatolii Cupțov, care a fost propus în această funcție de Partidul Comuniștilor și confirmat de majoritatea parlamentară comunistă, este cercetat în prezent de angajații Departamentului pentru combaterea crimelor economice și corupției, fiind acuzat de luare de mită, abuz de putere și deturnări de fonduri. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Eșecul privatizării companiei MOL Telecom continuă să stârnească comentarii atât printre oamenii politici cât și printre experții în economie. Amănunte de la Radu Benea.
Liderul grupului parlamentar Alianța Dragiș, Dumitru Dragiș, consideră că eșecul privatizării MOL Telecomului este rezultatul politicii promovate de actuala guvernare în domeniul privatizării și față de investitorii străini. În această situație, a spus Dragiș, rezultatul era unul previzibil.
Consider că este rezultatul politicii promovate de guvernarea actuală în ultimul timp, când, practic, nivelul mediului s-a redus și majoritatea deci investitorilor străini serioși care ar putea să activeze Republica Moldova sunt puși într-o situație de a se gândi, are sens sau nu. Și în acest caz, bineînțeles că cad și prețurile respective la obiectelor care sunt supus prioritare, inclusiv în cazul MOL Telecom. Bineînțeles că prețul nu era cel mai bun, cel propus, însă se consideră că acest preț a fost propus și în situația reală în care am sunat toți. Și nu cred că în această situație, fără întreprinderea unor acțiuni concrete de modificare legislației în vigoare de formarea unui climat investițional, vom avea propuneri mult mai avantajoase. Până la urmă, MOL Telecom ar putea fi privatizat. Consider că astăzi, datorită faptului că procesul este destul de îngreunat, ar fi caz să acceptăm inclusiv investirea agenților economici, inclusiv în MOL Telecom, aprobarea unor decizii de creditare a MOL Telecom din exterior, care ar da posibilitatea ca această companie să devină mai viabilă, mai eficientă.
O opinie similară a exprimat și expertul în economie, deputatul PPCD Eugen Gârlă, care a menționat lipsa de transparență a concursului de privatizare a operatorului național de telefonie fixă.
De bine sunt actualii guvernanți care au modificat special pentru Multilecom, dar și pentru alte unități mari. E vorba și de rețelele electrice Nord și Nord-Est, care încă la fel nu au fost privatizate. Repet, au modificat legea prin care s-a introdus regimul de negocieri directe, un lucru inacceptabil. Asta înseamnă că premierul decide dacă investitorul respectiv vine cu suma respectivă și dacă poate face față lucrurilor. Adică a dispărut acea transparență a procesului de privatizare. Acest lucru a fost la moment criticat și de către investitori din Occident, mai ales. Vreau să vă spun că la Multilecom inițial erau doritori să vină, să participe și o serie de firme de prestigiu, dar să se facă acest lucru în cadrul unui concurs internațional, absolut transparent, conform legislației care era la moment în Republica Moldova și principiul unanime recunoscut în lume. Iată și acest rezultat, premierul și ceilalți din echipa sa, până la urmă au reușit, să spunem așa, să-i înlăture pe ceilalți concurență, dar pentru a vinde pachetul respectiv companiei din Rusia, dar oferta acesteia foarte, foarte slabă și atunci s-a renunțat și la aceste investitori și până la urmă Multilecom a rămas să fie în continuare întreprinderi de stat. Cred că acest lucru se va întâmpla și în continuare și cu alte unități, deoarece factorul subiectiv nu poate fi pus aici în prim plan. Trebuie să fie anunțat o procedură transparentă de participare a investitorilor străini la procesul de privatizare și atunci, vă asigur, și ofertele vor fi și mai bune și vor fi și mai diverse. Nu cred că acest executiv va putea face acest lucru. Vreau să vă amintesc că programul de privatizare pentru anul 2002 este sistat și din acel program practic nimic nu s-a reușit de înstrăinat. Eu nu prea cred că actuala majoritate parlamentară din Parlament e aptă să voteze un program real de privatizare. Deci atât timp cât va exista această majoritate, vor exista și aceste probleme cu privatizarea în genere și deci și privatizarea și a telecomului și rețelele electrice probabil va rămâne o problemă pentru viitor.
Amintim că ieri Comisia Guvernamentală pentru Privatizarea Multilecomului a respins oferta singurului participant la concurs, compania rusă MGTS, pentru pachetul de 51% din acțiunile întreprinderii. Oferta financiară a companiei ruse n-a fost dată publicității, însă, potrivit unor surse din cadrul guvernului, MGTS ar fi propus doar 20 de milioane de dolari pentru pachetul de control și investiții în mărime de 10 milioane de dolari, în timp ce guvernul spera să obțină cel puțin 120 de milioane de dolari pentru pachetul de acțiuni, iar în cadrul negocierilor ar fi căzut de acord și cu suma de 60 de milioane de dolari, cu care însă n-a fost de acord investitorul rus. Oficiali de la guvern, inclusiv șeful departamentului privatizării Nicolae Gumeone, au refuzat să comenteze decizia de anulare a concursului de privatizare a Multilecomului sau să ofere amănunte în legătură cu felul în care au decurs negocierile. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Să ne întoarcem acum la summitul de la Praga. La solicitarea lui Radu Călin Cristea, consilierul pe probleme editoriale al direcției postului nostru de radio, Nestor Rateș, a făcut un bilanț al ultimelor trei summituri NATO, care au marcat transformarea alianței într-o instituție cu un caracter politic mult mai pronunțat decât în faza începuturilor.
Nestor, ai participat la ultimele trei summituri ale NATO, de la Madrid, Washington și acum asiști la reuniunea la vârf de la Praga. Ce au însemnat fiecare din aceste summituri pentru România?
Aș spune, Radu, mai întâi că cele trei summituri mi se par etape necesare în fluișul României spre deznodământul fericit de astăzi. Zic acest lucru pentru că intrarea în NATO nu putea avea loc nici la Madrid și nici la Washington. În primul rând, deoarece nu se crease încă ambianța politică și strategică ce a propulsat România acum în Alianța Atlantică. Pentru că trebuie să avem o viziune realistă asupra motivelor care au condus la evenimentul de azi. Iar aceste motive țin înainte de orice de noua conjunctură internațională care a plasat lupta contra terorismului pe primul plan al preocupărilor de securitate ale lumii apusene și nu numai ale ei, și de poziția geografică și capacitatea militară a României în acest context. Mă vei întreba de ce este importantă poziția strategică și capacitatea militară în cazul României și nu este importantă în cazul celorlalte șase candidate. Ei bine, pentru că celelalte țări stau în multe privințe mai bine atât în ceea ce privește economia, cât și corupția, gradul de democratizare, justiție, într-un cuvânt, în domeniul valorilor comune. Dar la Madrid și Washington, România stătea chiar mai prost decât acum. În câteva din criteriile de aderare, era mai puțin pregătită pentru un aport substanțial la capacitățile alianței, chiar dacă la putere se aflau forțe politice cu o credibilitate mai mare în Occident. Cred că este cazul în acest punct să relevăm că președintele Emil Constantinescu este cel care a pus România pe harta NATO și a obținut cu un efort și abilități diplomatice remarcabile să placeze România în fruntea listei candidaților atât la Madrid cât și la Washington. Acestea sunt antecedente foarte importante, iar celebrările în curs ar cuveni să le recunoască. Madrid, Washington, Praga, acestea sunt cele trei stații indispensabile ale ascensiunii României spre NATO.
Nestor, mai mulți lideri occidentali, de la președintele Bush la președintele Chirac și primul ministru britanic Blair, au vorbit despre faptul că, odată intrați în NATO, noi membrii vor trebui să respecte valori democratice și de civilizație. Chiar vorbeai puțin mai devreme despre aceste valori. România va aduce cu sine NATO și anumite, să le spunem, ezitări democratice, poate că termenul e prea blând. Te-aș întreba, vor fi ele tolerate sau, dimpotrivă, intrarea NATO va atrage cu sine progresiv lepădarea de asemenea metehne?
Radu, în NATO valorile împărtășite fundamentează relațiile între aliați. Au fost, desigur, momente în istoria alianței în care s-a făcut rabat la valori în favoarea securității colective. Unii în presa internațională indică un oarecare rabat chiar și în decizia de astăzi, semnalând slăbiciunile României în mai multe domenii, inclusiv în cel al valorilor fundamentale.
Ați ascultat o discuție pe tema alărgirii NATO, realizată de Radu Călin Cristea, cu Nestor Rateș, consilierul pe probleme editoriale al direcției postului nostru de radio. Punctul de vedere de astăzi al lui Gheorghe Cojocaru este dedicat și el lărgirii NATO și urmărilor pe care aceasta le va avea pentru poziția geopolitică a Republicii Moldova.
Cel de-al doilea val al extinderii spre est a alianței nord-atlantice, ce s-a decis la Praga, nu poate să nu dea naștere la o serie de întrebări privind orientarea politico-militară și interesele de securitate ale Republicii Moldova. Dacă în 1994, când principiul neutralității a fost stipulat în Constituție, o eventuală apropiere a NATO de frontierele fostei URSS ținea mai curând de domeniul imaginației, astăzi când țările Baltice și România sunt admise în Organizația Atlanticului de Nord, atât principiul neutralității constituționale a Republicii Moldova, cât și doctrina sa militară adoptată încă în 1995, dar și raporturile sale cu NATO pe linia Parteneriatului pentru Pace, ar trebui privite dintr-o nouă perspectivă, din cea a ultimelor decizii luate la reuniunea la vârf NATO de la Praga. Să amintim că la baza doctrinei militare a Republicii Moldova, care poartă un caracter exclusiv defensiv și care se întemeiază pe principiul neutralității, stau un set de priorități politice și militare. În domeniul politic, acestea vizează în primul rând soluționarea pașnică a divergențelor apărute între state și excluderea confruntării militare, plecând de la principiile și normele dreptului internațional, stabilirea unor relații politice, economice și militare care exclud lezarea suveranității și independenței de stat. În domeniul militar, eforturile trebuie să fie canalizate în scopul menținerii capacității de apărare a statului la nivelul care asigură securitatea militară, întărirea măsurilor de încredere, extinderea colaborării militare reciproc avantajoase, bazate pe principiile respectării suveranității și neamestecului în treburile interne ale altor țări. Toate acestea sunt niște priorități larg acceptate care se regăsesc în documentele respective ale oricărei țări, ori în cazul Republicii Moldova, ele nu sunt desfășurate și detaliate, plecând de la contextul local și regional și de la nevoile de securitate națională. Doctrina militară a Republicii Moldova nu ține pas cu timpul, rămânând a fi un document care declară doar niște principii și reglementează relațiile dintre stat și armate, fără a conține o definire clară a obiectivelor de securitate ale statului și a strategiei de realizare a acestor obiective. Participarea Republicii Moldova la programul Parteneriatul pentru Pace, începând cu anul 1994, presupune un schimb permanent de informație, de delegații, acordarea unui sprijin logistic divers, pregătirea lingvistică a militarilor moldoveni și, principalul, disponibilitatea Chișinăului de a participa la operațiuni internaționale de menținere a păcii sau de lichidarea consecințelor unor calamități naturale. Prin acest parteneriat, Republica Moldova poate deveni un participant real la procesul de securitate europeană și, în consecință, să conteze pe niște garanții de securitate. Nu există dubii că Parteneriatul pentru Pace este pentru Republica Moldova o cale sigură de integrare euroatlantică, care, după cum o arată exemplul mai multor state centrale europene sau est-europene, începe întotdeauna cu obținerea unor garanții de securitate militară. Aceste garanții de securitate le poate oferi doar Alianța Nord-Atlantică, însă guvernul comunist de la Chișinău nu concepe un dialog în acești termeni cu NATO. Fără aprofundarea cooperării cu NATO, care să finalizeze cu aderarea Republicii Moldova la structurile Alianței, integrarea europeană despre care, sub presiunea contextului, au început să vorbească în ultimul timp și oficialitățile din Republica Moldova, riscă să stagneze și să se devalorizeze. Așadar, este clar că integrarea euroatlantică precede integrarea europeană sau, altfel spus, integrarea în structurile de securitate ale NATO este o premisă pentru admiterea în familia țărilor europene. Aceste procese nu numai că nu se exclud, ci dimpotrivă se completează reciproc și imprimă finalitate marilor proiecte de refacere a Europei și Occidentului în ansamblu. Se vede cu ochiul liber că guvernarea de la Chișinău nu este pregătită nici politic și nici psihologic pentru o asemenea abordare. Cu NATO extins până la Prut, Republica Moldova va trebui să-și redefinească locul în sistemul de securitate european. În caz contrar, integrarea europeană despre care se vorbește tot mai mult la Chișinău va rămâne un balon de săpun ce se va sparge la prima bătaie a vântului.
Extinderea NATO este abordată și în presa de astăzi de la Chișinău, pe care vă prezintă în încheierea emisiunii Iulian Ciocan.
Președintele ucrainean este zguduit azi pe semne de un fior rece de invidie neagră când se gândește la omologul său moldovean. Scrie în Țara publicistul Petru Bogatu. Și, citez, nici nu-i de mirare. În timp ce lui Leonid Kuchma i s-a sugerat practic să nu vină la Praga, Vladimir Voronin participă la summitul NATO. Dar și Voronin, scrie publicistul de la Țara, a avut mereu motive să se teamă că într-o zi ar putea să fie taxat drept un pare al Europei. Divagațiile sale antioccidentale, de acum 2 ani, coroborate cu recentul derapaj antidemocratic din Moldova, provocat de puterea comunistă, erau foarte aproape să se soldeze cu izolarea sa politică pe plan internațional. Până la urmă însă, președintele Voronin s-a sucit și a scăpat ca prin urechile acului. Salvarea sa se datorează unui semnal venit din afară, e de părere Bogatu. Se pare că la sugestia lui Putin, acum câteva luni, Voronin a luat distanța de precauție față de dogmele deșanțate ale formațiunii de guvernământ. S-a creat chiar impresia că de la un timp încoace el se rușinează într-un fel de culorile sale politice. Nu întâmplător, anul acesta președintele a evitat să depună flori la monumentul lui Lenin, lucru pe care până acum l-a făcut cu regularitate. Săptămânalul Accent inserează un articol al liderului Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, intitulat România și Basarabia, un scenariu post-Praga, articol din care citez: este incontestabil faptul că admiterea României în NATO ar fi benefică nu doar pentru România, ci și pentru societatea democratică din Republica Moldova. În primul rând, vecinătatea cu NATO ar aduce Moldova în vizorul preocupărilor strategice ale alianței, care, având grijă de siguranța țărilor membre, va monitoriza și situația din țările vecine cu ea. Cred că va spori interesul pentru conflictul din estul Moldovei. O Românie stabilă, mai atractivă pentru investitorii străini și mai dinamică din punct de vedere economic ar fi o motivație serioasă pentru cei ce pledează în favoarea integrării europene și euroatlantice a Moldovei, am încheiat citatul. Ziarul Guvernului Moldova Suverană ne propune un interviu cu șeful statului Vladimir Voronin. În opinia șefului statului, parteneriatul strategic cu Rusia este necesar înainte de toate în numele prosperării poporului moldovenesc. Zilele trecute eu am semnat decretul cu privire la crearea Comisiei Naționale ce se va ocupa de elaborarea strategiei de integrare în Uniunea Europeană, spune Vladimir Voronin. Însă această integrare nu trebuie să capete, cum dorește opoziția, forme monstruoase antirusești. În felul acesta noi vom dezorganiza Europa unificată, căci însăși Rusia pășește cu încredere pe calea apropierii de Occident. În acest sens e suficient să amintim de ultimele inițiative privind extinderea cooperării cu NATO și Uniunea Europeană. Extinderea cooperării cu Federația Rusă, unde se află principalele piețe de desfacere a producției noastre, nu este un capriciu al președintelui. Parteneriatul strategic cu Rusia este necesar în numele prosperării poporului moldovean, spune Vladimir Voronin. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.